όπως σας είπαμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα συζητήσουμε με αφορμή και την χθεσινή ομιλία Τραμπ στο Κογκρέσο για αυτά που έχουμε μπροστά μας. Η αλήθεια είναι πως ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε χθες σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο Κογκρέσο, έχοντας όμως, νομίζω, λέω εγώ τώρα, θα τα δούμε αν είναι έτσι, μια Αμερική η οποία είναι πλέον εντελώς διαφορετική. Ο ίδιος επιχείρησε να κάνει έναν απολογισμό των επιτευγμάτων του έπειτα από έναν χρόνο εξουσίας, την ώρα που οι νέες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια έντονη αποδοκιμασία για τη διαχείριση της οικονομίας, του μεταναστευτικού, του πληθωρισμού κτλ. Και βεβαίως, στον απόϊχο θα πω της αποφάσεως του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σας το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, για το θέμα των δεσμών. Τώρα όλα αυτά θα τα βάλουμε σε μία τάξη και σε μία σειρά στην συνομιλία που θα έχουμε, και τον ευχαριστούμε πολύ, με τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Αρβανιτόπουλε.
Καλώς σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι τίτλο θα βάζατε εσείς στην ομιλία Τραμπ εχθές στο Κογκρέσο, γιατί είδα διάφορες εκδοχές και πτυχές της ομιλίας που το κάθε μέσο να ανασύρει για να δώσει το στίγμα αυτής της ομιλίας.
Παρότι η ομιλία αυτή λέγεται The State of the Union. Ακριβώς. Και απευθύνεται στο έθνος, νομίζω ότι η εχθεσινή ομιλία του Προέδρου Τραμπ απευθυνόταν στον σκληρό πυρήνα του κινήματος MAGA εν ώψη των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών. Και το λέω αυτό γιατί δεν καταραίει δημοσκοπικά μόνο γενικώ στην κοινή γνώμη, αλλά φαίνεται ότι αρχίζει και φθείρεται και μέσα στους Ρεπουμπλικανούς. Και επομένως, εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, νομίζω ότι θέλησε να περάσει μια εικόνα περισσότερο στο κίνημά του, τονίζοντας τις βασικές πτυχές της προεκλογικής του καμπάνιας που τον έφεραν στην Προεδρία. Δηλαδή,
να θυμίσουμε πότε είναι οι ενδιάμεσες εκλογές.
Είναι τον Νοέμβριο.
Ναι.
Άρα έχει κάποιους μήνες ακόμη για
Ακριβώς. Και θέλησε να
δουλέψει, να το πω έτσι.
Ναι, θέλησε να υπενθυμίσει το σκληρό πυρήνα, αν θέλετε, της ιδεολογίας του κινήματος MAGA, δηλαδή ότι εδώ και ένα χρόνο εγώ σταμάτησα τη μετανάστευση, ότι έβαλα δασμούς γιατί ο στόχος μου είναι με την αύξηση των δασμών να εξαλείψω τους φόρους, ότι συνεχίζω τον αγώνα κατά της εισόδου των ναρκωτικών από την Νότια Αμερική, ότι η οικονομία μας είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο, ο πληθωρισμός έχει πέσει, το γαλόνι βενζίνη είναι κάτω από 2 δολάρια, δεν το βρίσκει κανείς κάτω από 2 δολάρια στην Αμερική.
Γιατί αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, ότι τι από όλα αυτά που λέει και παρουσιάζει ισχύει, είναι ένα θέμα αυτό.
Έγινε ο ορός της αλήθειας από διάφορα μέσα, δηλαδή ένας έλεγχος, και φάνηκε ότι, όπως συνήθως συμβαίνει, έχουν μια δόση υπερβολής όλα αυτά τα οποία λέει.
Ναι. Αν μείνουμε, γιατί και χθες στην ομιλία του αυτή κατακεράβνωσε για άλλη μια φορά το ανώτατο δικαστήριο για την απόφαση του κατά των έκτακτων δασμών. Ο ίδιος ποντάρει, όπως και εσείς μας είπατε, ότι οι δασμοί θα μπορούσαν μια μέρα να αντικαταστήσουν το τρέχον σύστημα φόρου εισοδήματος επί της ουσίας. Προφανώς και αυτό δεν έχει γίνει. Όμως, όταν λοιπόν το ανώτατο δικαστήριο εξέδωσε αυτή την απόφαση, κάποιοι είπαμε ότι τα check and balances τελικά λειτουργούν, είναι εκεί και υπάρχουν. Είναι έτσι το γεγονός ότι πέρασε στην αντεπίθεση και ότι ανακοίνωσε έναν νέους δασμούς ψηλότερους της τάξης του 15%. Έχει τρόπο εν ολίγης να ξεφύγει?
Κοιτάξτε, η απάντηση δεν είναι απλή ούτε εύκολη, γιατί είδαμε και στην πρώτη τετραετία, η οποία ήταν πολύ διαφορετική υπό την έννοια ότι τότε ο Τραμπ είχε βασιστεί στο στελεχειακό δυναμικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και η adults in the room, οι ενήλικες στο δωμάτιο, δηλαδή οι πεπειραμένοι βετεράνοι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τον είχαν συγκρατήσει από διάφορες, αν θέλετε, υπερβολές. Σήμερα βλέπουμε ότι κάνει περίπου ό,τι θέλει και
αυτό το κάνει ό,τι θέλει είναι που μας φοβίζει.
Ναι, περιστοιχίζεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι απολύτως loyal σε εκείνον, είναι πολύ πιστοί. Mm-hmm. Και βλέπουμε επίσης ότι μπορεί η δικαιοσύνη να αντίσταται σε όλες τις βαθμίδες, mm-hmm. αλλά βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει και μία εκστρατεία εκφοβισμού κατά των δικαστών των ιδίων. Δηλαδή ξεσηκώνει το κίνημα MAGA εναντίον των δικαστών οι οποίοι τολμούν να παίρνουν αποφάσεις ενάντια στις δικές τους αποφάσεις. Είδαμε ότι μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ουσιαστικά καταφέρθηκε εναντίον των ανωτάτων αυτών δικαστών.
Δικαστών, ναι. Ναι. Και ειδικά με αυτούς τρόπο... που ο ίδιος είχε εκλέξει και είχε στηρίξει. Ναι.
Με έναν τρόπο εμάς μας ξενίζει στη χώρα μας, γιατί εμείς εδώ έχουμε ένα χόμπι να επιτεθέμεθα στην δικαστική εξουσία, αλλά στην Αμερική αυτό μέχρι πρότινος ήταν ταμπού, ιδίως στο ανώτατο δικαστήριο. Και βλέπουμε επίσης ότι κάποιοι από αυτούς που είχε διορίσει και ο ίδιος ουσιαστικά συντάχθησαν με την απόφαση της αντισυνταγματικότητας της επιβολής των δασμών.
Και στράφηκε και εναντίον αυτών.
Εφόσον δεν είχαν περάσει από το Κογκρέσο και στράφηκε εναντίον. Συνεπώς θα πρέπει να δούμε επίσης αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό, είναι αυτό το οποίο άφησε για άλλη μια φορά να εννοηθεί, ότι αυτή η θητεία μου, αν δεν μου είχαν κλέψει τις εκλογές, θα ήταν η τρίτη θητεία μου. Ναι. Γιατί εγώ θα είμαι εδώ γύρω για πολλά χρόνια
αυτό
ακόμα.
Αυτό το επαναλαμβάνει ο Τραμπ.
Και
με αφορμή αυτό που λέτε, βλέπετε ότι ο αντικαταστάτης του Τραμπ στις επόμενες εκλογές θα είναι ο κύριος Βάνς.
Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έχει αρχίσει μια μάχη για τη διαδοχή ανάμεσα στο Βάνς και το Ρούμπιο. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι αυτοί οι δύο...
Διότι αν είναι ο Βάνς, θα θυμηθώ ένα παλιό σύνθημα, Τραμπ θα λέμε και θα κλαίμε.
Σωστά. γιατί ο Βάνς είναι πολύ πιο σκληρός ιδεολογικά και θα σας έλεγα ότι θα είναι πιο επικίνδυνος υπό την έννοια ότι δεν έχει αυτές τις ακρότητες και τις υπερβολές, δηλαδή μπορεί να συσπυρώσει ενδεχομένως πολύ περισσότερο κόσμο από ότι ο Τραμπ, όπως εξελίσσεται η δεύτερη θητεία του Τραμπ. Αλλά αυτό νομίζω είναι νωρίς. Βλέπουμε αυτό το οποίο είδαμε από μια ομιλία η οποία δεν είχε προηγούμενο όσον αφορά το χρόνο της, το χρόνο που κράτησε, mm-hmm. δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, κάπου μία ώρα και 50 λεπτά.
Ζήλεψε τη δόξα του Κάστρο.
Ναι, ακριβώς, τον οποίο προσπαθεί, το καθεστώς το οποίο προσπαθεί τώρα να στραγγαλίσει. Αλλά βλέπουμε ότι είναι τόσο μέσα του αυτή η βούληση να επιβάλλει την όχι μόνο την παρουσία του, αλλά και την ιστεροφημία του.
Αλλά να σας πω κάτι, κύριε καθηγητά, γιατί τα ρίχνουμε όλα στον Τραμπ. Ο Τραμπ δεν ήρθε από το ταβάνι. Τον εξέλεξε η μισή Αμερική.
Σωστά.
Και προφανέστατα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Αμερικής και πολλοί εκτός Αμερικής Ευρωπαίοι πίνουν νερό στο όνομά του.
Ναι, σημασία έχει όμως ποιο κομμάτι της Αμερικής.
Δεν έχει σημασία, πολίτες είναι όμως.
Όχι, άλλο λέω, ναι, βεβαίως αυτοί, αλλά τον δεν ψήφισαν. Είναι τυχαίο, γιατί είναι... αν τους αναλύσεις ποιοι είναι αυτοί.
Σύμφωνοι, αλλά ψηφίζουν όμως αυτοί.
Ναι,
βεβαίως. Κοιτάξτε, ο Τραμπ είναι πράγματι το επιφαινόμενο πολύ βαθιών κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί
στην Αμερική
αλλά και γενικότερα. Δηλαδή, από την προεδρία του Ρέιγαν και μετά, η νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική αλλά και η αρρύθμιστη παγκοσμιοποίηση ενέτειναν τις ανισότητες. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα στελέχη των μεγάλων εταιριών παίρνουν κάτι υπέρογκους μισθούς, ενώ συμπιέζονται τα κοινωνικά στρέμματα και τα μεσαία στρώματα με μια προλεταριοποίηση της βάσης. Δηλαδή έχει γίνει η κοινωνία των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και στην Ευρώπη και αλλού σαν ένα μπουκάλι πάνω από το στόμιο του οποίου είναι οι πολύ πλούσιοι, στον πάτο του μπουκαλιού οι πολύ φτωχοί και δεν περνάει τίποτα ανάμεσα.
Ακριβώς.
Δηλαδή το trickle down economics που έλεγε
δεν
υπάρχει. Ο Reagan,
δεν δηλαδή, υφίσταται πια.
Ναι, η διάχυση του οικονομικού πλούτου δεν υφίσταται. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ταυτότητας, οι οποίες ουσιαστικά άρχισαν δικαίως, δηλαδή είδαμε πολύ δίκαια κινήματα όπως το Black Lives Matter, το Me Too Movement, mm-hmm. τα οποία ουσιαστικά διόρθωσαν μεγάλες κοινωνικές αδικίες και φυλετικές διακρίσεις και ούτω καθεξής. Όμως αυτό το οποίο έγινε στην συνέχεια είναι ότι όλες αυτές οι ομάδες που διεκδικούσαν εύλογα τα δικαιώματά τους, τι απείλησαν? Απείλησαν την πρωτοκαθεδρία των λευκών της Αμερικής. Εάν συνδυάσει λοιπόν κανείς τις οικονομικές ανισότητες, εάν δει την δημογραφική εξέλιξη της οικονομίας στην Αμερική, όπου η ενδοχώρα της Αμερικής έμενε πίσω, δεν ακολουθούσε την οικονομία που όδευε προς την τεχνολογική επανάσταση.
Την εκπαιδευτική ταυτότητα επίσης, που έχει πολύ μεγάλο
ρόλο. Αυτή η ενδοχώρα λοιπόν ήταν η αγροτική, εργατική ενδοχώρα που αποτελούνταν από λευκούς. Mm. Αυτοί τι έβλεπαν λοιπόν? Έβλεπαν τις ακτές, τα μητροπολιτικά κέντρα των ακτών να προχωράνε μπροστά στη νέα οικονομία με την τεχνολογία, με την παγκοσμιοποίηση, με το ψηφιοποιημένο κεφάλαιο και ούτω καθεξής, και μέσα από μια πολιτική ταυτοτήτων ουσιαστικά να διεκδικούν δικαιώματα. Ακριβώς. Αυτοί λοιπόν άρχισαν να βλέπουν ότι μένουν πίσω. Και αυτό δημιούργησε αυτό τον κοινωνικό πανικό, και αυτοί ήταν ευάλωτοι σε κάθε μορφή λαϊκισμού, όπως το βλέπουμε και στην Ευρώπη άλλωστε. Αριστεράς ή δεξιάς σκοπής, έτσι δεν είναι? Και αυτή ήταν η δύναμη που φέρε τον Τραμπ, που τον εκτόξευσε στην εξουσία, ήταν ακριβώς αυτές οι μεγάλες διαφορές. Και αυτό το οποίο έγινε επίσης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην Αμερική και το βλέπουμε σήμερα, είναι η πολιτική πόλωση. Γιατί,
η οποία εντωμεταξύ όλο και αυξάνει, έτσι, και είναι εντυπωσιακό αυτό.
Γιατί έγινε αυτό? Παλιά στην Αμερική τα δύο μεγάλα κόμματα ήταν ουσιαστικά πολυτασικοί συνασπισμοί. Και αυτό επέτρεπε να γίνεται μια σύγκληση προς το κέντρο και να διαμορφώνονται συνενέσεις στα μεγάλα θέματα. Όσο πέρασε ο καιρός, ομογενοποιήθηκαν ιδεολογικά mm-hmm. και οδηγήθηκαν προς τα άκρα τα δύο μεγάλα κόμματα του δικοματισμού της Αμερικής. Και αυτό οξύνει την πολιτική πόλωση mm-hmm. και την κατεβάζει στην κοινωνία, η οποία διχάζεται με το τρόπο
και έχουν βοηθήσει
βλέπουμε.
Σε αυτό τα
στην
μέγιστα.
Στην ήδη διχασμένη, η οποία βεβαίως. Διχάζεται έτσι περαιτέρω.
Και έχουν βοηθήσει σε αυτό τα μέγιστα και τα social media, τα οποία
ακριβώς.
χρησιμοποίησε ο Τραμπ κατά
βέβαια.
Εξαιρετικό
ακριβώς.
τρόπο.
Ακριβώς, γιατί φύγαμε από τα παραδοσιακά μέσα μαζικής επικοινωνίας και περάσαμε στα social media.
Και ενημέρωσης, γι' αυτό οποία, και βλέπουμε και την έκπτωση και την κρίση ιστορικών εφημερίδων
ακριβώς,
έτσι, και μέσων ενημέρωσης στην Αμερική. Θέλω πριν κλείσουμε, γιατί αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με ώρες θα μπορούσαμε να συζητάμε, να έρθουμε λίγο και σε αυτό. Επιτρέψτε μου, σκεφτόμουν αν θα βάλουμε το θέμα Ιράν ή όχι, δεν θα το βάλουμε, λέω τώρα εγώ. Προτιμώ σε αυτό το λίγο χρόνο που έχουμε μαζί σας να πάρουμε την γνώμη σας. Είναι ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έχει τη συνάντηση με τον κύριο Ρούμπιο, μία συνάντηση η οποία προφανώς θα συμπεριλάβει τα πάντα όλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Κύριε Αρβανιτόπουλε, η Ελλάδα διακρίνεται με βάση τις, έτσι όπως διαγράφονται οι εξελίξεις, έχει έναν αναβαθμισμένο ρόλο που ούτως ή άλλως αυτόν τον έχει, βλέπουμε ενεργειακά τι ακριβώς γίνεται, αλλά και γεωπολιτικά?
Ναι, η απάντηση είναι ναι. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε ότι έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια είναι ότι η Αμερική έχει αναγνωρίσει και για λόγους που έχουν να κάνουν με τις υπαναχωρήσεις της Τουρκίας σε πολλά θέματα, έχει αναγνωρίσει την στρατηγική σημασία και αξία αυτού του γεωπολιτικού οικοπαίδου που λέγεται Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό το βλέπουμε με την στρατηγική σχέση που έχει αναπτυχθεί πλέον ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική. Το βλέπουμε με την στρατιωτική παρουσία της, η οποία δεν έχει προηγούμενο, από τη Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, από την Ανδραβίδα μέχρι το Στεφανοδίκιο και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Έχουμε μια πολύ ισχυρή παρουσία των ΗΠΑ, mm-hmm. η οποία είναι αλληλένδετη και με όλο αυτό το πλέγμα των ενεργειακών συμφωνιών.
Να ρωτήσω κάτι επ' αυτού, κύριε καθηγητά. Πριν από ένα χρόνο, η συζήτηση που ήταν στην Ελλάδα, που υπήρχε στην Ελλάδα, ήταν ότι δεν έχει καμία σχέση με το καθεστώς Τραμπ, μας έχει στην απέξω κλπ. Και ένα χρόνο μετά έχουμε γίνει ο περιούσιος λαός για τον Τραμπ. Ναι, αυτή η μεταβολή πώς προήλθε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει τόσο με τον Τραμπ. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τα συμφέροντα του βαθαίως κατεστημένου των ΗΠΑ. Νομίζω αυτό το βαθύ κατεστημένο έχει ενοχληθεί από ορισμένα πράγματα, πέρα από την προσωπική σχέση που έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν και το καθεξής. Βλέπετε όμως ότι παρά αυτήν την σχέση και την...
Ναι, ο Τραμπ είναι αυτός που βγαίνει και λέει «αγαπάω την Ελλάδα». Δεν το έχει κατεστημένο.
Ναι,
καλά,
έχει
πει και μεγάλο και τον Ερντογάν. Ναι,
ναι, αυτό λοιπόν, αυτή η στρατηγική σχέση που δομήθηκε δεν είναι χθεσινή, δεν είναι προχθεσινή, πάει πίσω. Και νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη γεωπολιτική αξία της Ελλάδας, αλλά και με το γεγονός ότι οι Αμερικανοί ναι μεν προσπαθούν να κρατήσουν την Τουρκία σε μια σχέση διμερή, αλλά και γενικότερα σε μια τροχιά περί τη Δύση. Ξέρουν όμως ότι η Τουρκία είναι ένας αναξιόπιστος σύμμαχος. Mm-hmm. Και αυτό τους το έχει αποδείξει. Να σας πω τούτο. Όταν έγινε το πραξικόπημα το 2016 που οι Τούρκοι το φόρτωσαν στους Αμερικανούς, mm-hmm. αν θυμάστε. Λίγοι εδώ γνωρίζουμε ότι η βάση του Ινσιρλίκ έκλεισε από ηλεκτρικό ρεύμα, περικυκλώθηκε από αστυνομία, δεν μπορούσαν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα των Αμερικανών.
Μια χαρά τα θυμόμαστε. Καλά λοιπόν, κάνετε και τα λέτε, κύριε
Οι Αμερικανοί, λοιπόν, οι Αμερικανοί δεν ξεχνάνε αυτά τα πράγματα.
Βέβαια.
Επομένως, έχει αναπτυχθεί μια σχέση. Τώρα, εμείς τι έχουμε μπροστά μας? Δύο πράγματα εμείς πρέπει να μας προβληματίζουν και να τα σκεφτόμε συνεχώς. Πρώτον, μας συμφέρει να μην απομακρυνθούν οι δύο χώροι του Ατλαντικού. Γιατί μπορεί να έχουμε αυτή τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, γιατί εμείς πάντοτε συντασσόμεθα ιστορικά με τις ωκεάνιες δυνάμεις και καλά κάνουμε. Αλλά δεύτερον, έχουμε και μια... Και πρέπει να έχουμε και να επιδιώξουμε να έχουμε σε όλα αυτά τα οποία σε εξελίξει που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία παρουσία στο στενό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει και μας συμφέρει είναι οι δύο πλευρές του Ατλαντικού, ο περίφημος ευρωατλαντικός χώρος, οι σχέσεις Αμερικής Ευρώπης, mm-hmm. να συνεχίσουν να είναι συμβατές, να συνεχίσουν να είναι όσο το δυνατόν καλές.
Να σας
για
ρωτήσω.
Να μην απομακρυνθούν οι δύο βάρκες δηλαδή που έχουμε τα δύο μας.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Διακρίνεται ότι υπάρχουν στοιχεία μιας πιο ισότιμης κατανομής βαρών στον ευρωατλαντικό άξονα?
Νομίζω ναι.
Κύριε
Αρβανιτόπουλε. Θα σας πω, νομίζω ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια νέα κατανομή έργου. Τι λένε οι Αμερικανοί προς τους Ευρωπαίους? Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι εμείς έχουμε πλέον στραφεί προς την Ασία. Άρα τι θέλουμε να κάνετε εσείς? Πρώτον, να αυξήσετε τις αμυντικές δαπάνες στην Ατλαντική Συμμαχία. Δεύτερον, να αναλάβετε σοβαρότερες και μεγαλύτερες διοικητικές θέσεις στη Συμμαχία. Και τρίτον, να αναλάβετε το επιχειρησιακό κομμάτι στον ευρασιατικό χώρο και στους όμορους χώρους, για να μπορέσουμε εμείς απερίσπαστε να στραφούμε προς την Ασία. Εμάς αυτό, σαν Ευρώπη, πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι συμβατό με αυτό που θέλουμε. Γιατί δεν είμαστε αυτή τη στιγμή έτοιμοι για την περίφημη στρατηγική αυτονομία.
Προφανώς.
Χρειαζόμαστε
Άρα
χρόνο.
Άρα πρέπει να κτιστεί. Ναι.
Αυτό που μας λένε οι Αμερικανοί είναι αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε και εμείς. Δηλαδή τον εξευρωπαϊσμό του ΝΑΤΟ ουσιαστικά.
Mm-hmm. Στην ουσία είμαστε σε φάση μετάβασης. Αυτό μας
ναι,
λέτε.
Ακριβώς. Mm. Το οποίο θα μας δώσει και μια πιο ισότιμη σχέση με την Αμερική,
ναι,
και θα τους κρατήσουμε στο παιχνίδι, γιατί κακά τα ψέματα θέλουμε την πυρηνική τους ομπρέλα, ναι, την ασφάλεια της πυρηνικής τους εγγύησης και της ομπρέλας, και θα έχουμε και εμείς τον χρόνο να μπορέσουμε
απλά το ενδιαφέρον
να κάνουμε όλα αυτά τα
είναι
πράγματα.
Αν και όποτε οι δημοκρατικοί ξαναπάρουν το τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών, αν κάποια πράγματα που έχουν αλλάξει πια, γιατί μιλάμε για μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα, θα τα διατηρήσουν ή θα τα ξανααλλάξουν.
Ναι.
Αυτό δεν το ξέρουμε σήμερα.
Θα σας πω τούτο, ότι για να είμαστε δίκαιοι και προς την κυβέρνηση Τραμπ, αυτή η αποχώρηση εντός εισαγωγικών των Αμερικανών από την Ευρώπη, η έκλειψη του γεωπολιτικού τους ενδιαφέροντος για την Ευρώπη, είχε αρχίσει από τους δημοκρατικούς.
Ναι.
Το πίβο του Αίζια ο Ομπάμα το είχε πει.
Το είχε πει.
Απλώς αυτό που περιγράφουμε ως μια νέα σχέση, αυτό που μόλις περιέγραψα, θα γινόταν με πιο βελούδινους όρους επί δημοκρατικών από ό,τι γίνεται με πιο μπρουτάλ τρόπους τώρα επί Τραμπ και
Οι μπρουτάλ τρόποι είναι και άλλωστε και αυτοί οι οποίοι χαρακτηρίζουν.
Οι Βουλγάρ,
ακριβώς, που χαρακτηρίζουν τον Τραμπ. Λοιπόν, κύριε Αρβανιτόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά.